Radio Yes Cymru. Radio Cymru Rydd.
Yes!
A gyma gyda fi'n studio yn Radio Yes Cymru, mae Adam Price. Just i ddangos bod ni'n fyw, diolch yn fawr i chi gyboes. Adam, croeso i'r studio, croeso i Radio Yes Cymru yn fyw ar Cymru FM ag ar wefan Yes Cymru. Reit, dyn ni'n gwybod fi'n credu pwy wyt ti. Ti'n neud o'r cynulliad dros Dwyrain Morgannwg a Dinefwr, a cyn hynny'n neud o'r syneddol dros yr un ardal. Awn ni at y peth, felly wyt ti'n sefyll i fod yn arweinydd Plaid Cymru, ond y gyfarfod neithiwr. Pam Adam Price yn ymwneud â'r dream gysydd arall, dream gysydd da, pam Adam yn ymwneud â ddau arall?
Ie, yeah, sefyll, a dweud y gwir, yn ymwneud i fod yn brif weinidog Cymru, a dweud y gwir, dyna'r sy'n bwysig wrth gwrs diwedd y dydd, ac dyna ni heb gael ar gwlad weinydd sydd yn credu yn hanebyniaeth ni yn arwain yn gwlad ni, wrth gwrs, ddim oddi ar ddyddiau Glyndŵr, felly mae symbolaeth y foment hynny yn mynd i fod yn bwysig, gyda fe. Ond wrth gwrs, beth sydd wirioneddol bwysig ydy beth wyt ti'n wneud gyda'r platfform yna. Yeah. Siwrdi ti wedi ni yn creu y sylfaen ar gyfer symud mlaen i annibyniaeth cyn gynted ac sy'n bosib.
Hynny, ond i fynd cyn hynny, mae'n rhaid i ti ennill yr etholiad. Mae'n dau beth yna. Mae'n gwestiwn i Plaid Cymru, bydd ti'n cael mwy o fot? Am wni, bydd lot o bobl sy'n falle cymnogi Plaid Cymru yn gwrando ni heno, meddwl, fi jyst mynd i fot o'r person sy'n cael mwy o fot a mwy o seddi Plaid Cymru. A dyna am sysio. A dyna'n fath agwedd ni, sydd mae cael y seddi ychwanegol na i Plaid Cymru. Sydd mae Plaid Cymru ni dorri trwy ddo Morgannwg neu'n Clwyd yn Llybynnag?
Wel, ie, diwedd y dydd, bys ni'n cytuno 100% gyda'r gysodiad yna, dwi'n ennill, wrth gwrs, sydd yn allweddol. Heb hwnna, does dim byd gyda ni, yna fe, dwi'n a trwy hwnna, i ni'n creu dynamic newydd, yna fe, dwi'n trwy ennill, wrth gwrs, i ni'n ffurfio llywodraeth, mae hynny'n rhoi yr capacity, y levers sydd angen wedyn ni, er mwyn dechrau newid, a dyd y gwir, psycholeg y genedl, yna beth ni'n sôn amdano fe, beth yw problemau Cymru heddiw, trafoder. Economi sydd wedi bod yn flat ylaino ers 20 mlynedd, ddim wedi bod yn symud mlaen o gwbl er gweitha beth oedden ni wedi cael yn gaddo o ran y dividend datganoli. A beth yw effaith hwnna wedyn ni, wrth gwrs, ar hunan hyder y Cymru? Achos beth maen nhw'n gweld, wrth gwrs, wedyn ni, di'r addewid yma o hunan lywodraeth, er yn gyfyngedig, wrth gwrs, o fewn ffiniau datganoli o fewn y Deyrnas Gyfunol, ac eto, y diffyg, a gadw ni fod yn gwbl onest, sy'n amser yn ni wario bwthdi nawr yn set. Mae calibr gwleidyddion Cymru yn, ydw i'n cael gweud effachol ar y radio Yes Cymru. Ond mae'n, o gymharu dyna gwir gyda traddodiad sy'n wedi bod gyda ni, sy'n wedi bod yn traddodiad radical sy'n ysbrydoli pobl. Dyw calibr o ran y weledigaeth ddim wedi bod yna. Mae rhaid ni wedi droi hwnna. Mae rhaid i ni creu ffydd ym mhobol unwaith eto, a mae rhaid i nhw, nid yn unig trwy eiriau, yn yma'na le i rethreg mewn gwleidyddiaeth, fi'n credu, mae bach y farddoniaeth yn eitha pwysig, ond mae rhaid i ni gwneud hefyd, mae rhaid i bobl gweld, nid yn unig o ran yr economi, ond o ran, y pethau maen nhw'n dibynnu yn o ran gwasanaethau cyhoeddus. Beth yw'r pwynt? So, y cam cynta, ti gael annibyniaeth, wrth gwrs, ydy gael llywodraeth sydd yn dechrau dilifro i bobl yn y math o draws newidiad o'n i wedi gaddo i gymlynedd yn ôl, pan oedd pobl wedi mynd yn excited yn y fet, wedi cyffroi gan posibiliadau yr oes newydd ac yn y blaen, dwi'n credu bod modd tapo mewn i hwnna. Mae'n rhywbeth yn yr ether ar un y bryd, ond mae'r amrantiadau yma yn dod. Bob un o hyn, chi'n gweld yr sefyllfa yn aleinio, yr elfennau yn dod at ei gilydd, mae pobl yn agored i bosibiliadau newydd, a dyna'r foment i ni byw drwy ddi yn yr byd. So dyna pam i ni roi yn enw gerbron, achos mae'n ddyletswydd arna i.
Ond dydw ddim wedi digwydd. Pam na'n gwrdd blaid Cymru wedi torri trwy ddo eto, a jyst lawr unigolion, ydy yn rhywbeth dyfnach, ydy pobl yn y bôn, yn heimlad i, ydy bod pobl sy'n teimlo fod Cymru ti'n bach yn rybysh. A wedyn, dwi'n ymwneud i fod o'i blaid cenedlaetholaidd os yw'n credu bod syniad o'r genedl bach yn rybysh.
Wel, dwi'n meddwl busnes mae ynglyn â seicoleg trefyd y geithedd ydy'r gwir. Mae yn ymdreiddio mewn i ni gyd. Hyd yn oed ni fel cenedlaetholwyr sy'n credu mewn annibyniaeth ydy'r gwir. Mae'n rhaid ni archwilio yn seici ni. A mae mewn ffordd, mae'r mudiad cenedlaethol y blaid fel aden etholedig neu etholiadol y mudiad cenedlaethol, falle ddim wedi wneud y naid seicolegol yna i gredu yn yn hunain. Os ych chi'n edrych yr rhai o chi sy'n dilyn hanes oedd yr SNP wedi wneud y naid yn feddyliol yma yn 2007, o fod yn blaid protest, yn i'w achwyn am y pethau drwg oedd pobl eraill yn wneud i ni, i blaid, oedd yn blaid naturiol, llywodraethiant, y wladwriaeth Albanaidd, yr egin wladwriaeth yma. Yeah. Digwyddodd yr un peth yn ddiddorol iawn yn Iwerddon, yr hen Sinn Féin, yn 1996, yn troi yn Fianna Fáil, a mewn 6 mlynedd, De Valera yn troi yn brif weinidog. Ac wrth gwrs, dros cefnod o 20 mlynedd, wedyn ni'n mynd o'r Irish Free State i annibyniaeth llawn. Mae yna lyfr godidog gan P.S. Hegarty, The Victory of Sinn Féin, How It Won and What They Did With It. A mae'n gosod mas fyna, dyd y gwir, yn 1924, y strategaeth oedd Fianna Fáil wedi dilyn er mwyn mynd o sefyllfa, o ddatganoli mewn rhyw ffordd tuag at annibyniaeth llawn. Dyna strategaeth sydd angen ar Blaid Cymru.
A beth oedd hwnna'n fras yn edrych fel? Trwy'r greadur ydy hwnna?
Wel, wy'n credu mae, chi'n cofio beth yr hen ddywediad yna, mae datganoli ddim yn broses, ddim yn ddigwyddiad. Yeah. Wel, mi oedd yn ddigwyddiad, referendum, nath troi yn broses. Mae annibyniaeth y ffordd arall rownd. Mae yn ddigwyddiad, yn i, mi fydd na foment pan ydy'n dod annibynnol. Mae yna broses i fynd ar ei hyd i'r pwynt yna. Ac y broses mae rhaid i ni fynd i'r afel gyda strategaeth economaidd ni, mae rhaid i ni ddangos i bobl Cymru bod un o'r fewn y cyfyngiadau bod ni'n gallu meddwl yn ddychmyglawn, bod ni'n gallu bod yn gredigol, bod na ddim diffyg entrepreneuriaeth cynhenid Cymreig, nonsens yn i'w psycholeg trefyd y geithedd i hwnna, mae rhaid i ni ddangos bod ni hefyd yn gallu trawsnewid y pethau, y gwasanaethau coeddus mewn ffordd, tywod, dyn ni ddim wedi cael gan y llywodraeth llafur ofnadw yma dros 20 mlynedd, a ddau beth na gyda'i gilydd wedyn ni yn mynd â ni i'r trydydd maes, sef diwylliant hunan hyder. Bod ni yn harnesu y teimlad yma, i ni'n gallu wneud hyn. I ni'n gallu cymeryd reolaeth am yntynged ni yn hunain. Ac mae modd wneud hwnna, fi'n credu, dros cyfnod cymharol fyr. Mi ddyle fod na nod pendant di ymdroi gyda ni i sicrhau bod Cymru yn annibynnol o leia chymod, erbyn diwedd y ddegawd nesaf. Na, beth yw'r pwynt? Yn i, so ti a fi, Sean, dyn ni'n siarad am hyn am blynyddoedd. Fi'n 50 eleni. Dwi eisiau gweld hynna. Yeah. Right? Okay, mae rhaid, ni fod yn bwrpasol. Cam wrth gam yn neud e, ac wrth gwrs, mae Plaid Cymru, dwi'n meddwl, allwn ni ddim cyrraedd tuag at annibyniaeth heb Plaid Cymru, ond dyw Plaid Cymru ddim yn ddigon. Yeah. Oherwydd, yn sefyllfa Catalonia, yr enghraifft, oedd yr perthynas na rhwng y pleidiau, wrth gwrs mwy nag un plaid cenedlaetholaidd Catalonia, ond oedd y perthynas na rhwng mudiad cymdeithas sifil, os mynwch chi, neu ar pleidiau, yn un diddorol. Mae angen y ddau. Diwedd y dydd, wrth gwrs, mae rhaid i chi gael referendum, mae rhaid i chi gael mwyafrif, neu llywodraeth, wrth gwrs, yn senedd ni, sydd yn mynd i pasio deddf sy'n sicrhau bod, a dyna beth bydden ni, fel Prif Weinidog Cymru yn neud, yn ystod tymor cyntaf Plaid Cymru, yw sicrhau bod na ddedd yno yn barod. Right. Yn barod i ni adeiladu ato fe, wedyn ni bydden ni'n dewis pryd bydden ni'n mynd amdani. Pe bai rhywbeth yn digwydd yn y cyfamser, bydden ni'n gweud yn ddelfrydol, bydden ni'n cynllunio dros cyfnod o ddeg. Er mwyn adeiladu'r hun yn hyder yna, mae rhaid i bobl Cymru gweld y newid, ond pe bai rhywbeth yn digwydd yn y cyfamser, gweud yr enghraifft fod yr Alban yn mynd yn annibynnol, felly y Deyrnas Gyfunol y dod i ben, mae'r ffaith fod e ar y stadyd yn golygu bod chi wedyn ni yn gallu galw fel awr yn gyd.
Reit, so mae yn y banc, so byddai ti petai ti'n Prif Weinidog Cymru ar ôl 2021, sticio fe yn y banc bod ni'n mynd i gael annibyniaeth, bod y dewis, bod ennill interest yn y banc falle hyd yn oed i ddewis y pryd yn ni moyn hwnna fewn i'w ddegawd amser.
Ie, yeah, a deddf hunan benderfyniad Cymru fydd e, right? So nid yn unig byddai fe yn rhoi ar y stadyd y gallu y capacity I alw referendum o ran y mecanwaith, mi fydd e hefyd yn osodiad yn y ddedd, felly yn gyfreithiol, bod Senedd Sofran Cymru, yn yw foisegol wy'n gweld yn Senedd Sofran, yn datgan mae pobl Cymru sydd yn sofran yn yw wlad eu hunain. Felly hyd yn oed yn y seicolegol, hyd yn oed yn wrth pasio deddf, mae'n bwysig bod yr elfen yma, yr elfen ddiwylliannol neu seicolegol os maen nhw chi, o greu hyder yn hunain yno hyd yn oed mewn rhywbeth sy'n gallu bod yn ddiflas weithiau, trafod deddfau ac yn y blaen math o beth ydy'n goffod wneud, wrth gwrs fel aelod syneddol o beth ydy'n gilydd, ond yno mae yna rhywbeth gyfeilgar, cyffroes, sydd yn mynd I ysbrydoli pobl yn y fe, chymod, nid jyst sôn am referendum, yn y fe, beth yw referendum ond erfyn, ond mae hanfod y peth yw y datganiad cynta ers y dyddiau hynny gyda llythyr penal ac yn y blaen, bod Cymru yn wlad sofran. Mae hwnna wedyn ni yn dechrau newid cyd-destun popeth.
Dyn ni ar Radio Yes Cymru yn fyw o fai cydydd. Os ydych chi yw gwestiwn I Adam Price, byddai yma am nhw 5 munud, 10 munud bach arall, talwch yn mewn ar Twitter neu ar Facebook a fyddwn ni'n trio I darllen nhw. Reit, wyt ti o blaid ar ei byniaeth, wyt ti'n sefyll am ymgeisydd arweinyddiaeth Plaid Cymru. Dwi wedi bod yn ymgeisydd seneddol a cynulliad a dwi'n gwybod mae'r un peth I pobl fel Sean Robbins rantio ar y radio fan hyn a grwps o Yes Cymru yn Caerdydd yn ymwneud gyda ni siarad I byniaeth. Mae'n wahanol pan wyt ti'n sefyll am 7 o gloch noson oed lib yn Pont Llynfell yn bynnag a mae rhywun dweud, I'm not too sure about independence. Anyway, beth byddai ti'n neud pethau ti'n arweinydd y blaid, neu a fyddai ti, yn mynd ati I neud annibyniaeth yn rhan naturiol o'r drafodaeth? Neu ydy hwnna just ddim yn ai neud yn amser ni? Siw byddai ti'n neud yna?
Wel, dwi wedi dadle erioed ydy dy gwir bod y busnes yma o ceisio cwato yn yw ein ymlyniad. Peth chwerthu'n llyn, mae'n bod teimlo bod rhaid ti ddod mas o blaid annibyniaeth. Dwi'n neud digon o hwnna mewn cyd-destun eraill yn y mywyd. Di pobl ddim yn, maen nhw'n gweld trwyddo fe, maen nhw'n gwybod bod ni o blaid annibyniaeth. So maen nhw'n weidio gyda arddeliad. Mae pobl yn ymateb yn dda y dydy gwir i ddiffiantrwydd I angerdd sydd wedi bod yn beth pryn mewn gwledydd yn y sylw blynyddo y diweddon ac er nad fydden nhw falle pawb yn cytuno gyda chi er wrth gwrs mae'r pole opinion yn dangos bod na lif tuag ato ni mae pobl yn parchu'r ffaith bod gyda chi breuddwyd bod gyda chi gweledigaeth mae pobl yn ymateb I hwnna mae lot o bobl wrth gwrs eisiau clywed mwy mae'r ffenomen yn indie curious mae'n indie cautious mae hwnna hefyd wrth gwrs hefyd yn agored i'r drafodaeth beth byddwn ni'n gweud I bobl Cymru, okay. Dwi'n genedlaetholwyr sydd eisiau i'n gladi bod yn annibynnol achos dwi ddim yn gallu meddwl, wel, mi'n gallu ymgyffred ar syniad bod Cymru mewn ffordd yn wahanol I unrhyw wlad arall yn I o beth. Mae gyda ni gweledigaeth. Beth am I chi ddod ar hyd y daith yma? Mae yn daith falle sy'n mynd I gymeriad degawd, ond gadw ni ddangos beth allwn ni wneud gyda llywodraeth sydd ad y chymig, sydd yn credu yn glad ni, sydd yn dechrau pwysio'r amlen o fewn y cymuniadau sydd gyda ni, ac ond sydd hollol glir, chymod, yn yw y nod ni, wrth gwrs, ydy darbwyllio pobl Cymru trwy ddangos iddyn nhw beth sydd yn bosib a wedyn ni ar ôl hwnna ar ôl chydig blynyddoedd, gweud, wel, dychmygol beth allan ni wneud so, pe bai ni yn hollol rydd fel glad a dwi'n meddwl, newn ni ennill referendum ar y sailor bydd y blaid, nid yn unig yn ennill yr etholiad cyffredinol nesaf yng Nghymru bydd ni'n ennill yr eildro ac yn union fel wnaethon ni gweld yr Alban hynny yn roi ni mewn sefyllfa I gael platform I ennill y referendum achos mae'r pethau mae'n gronis Sean, mae momentum braidd yn anffodus bod un plaid wedi cymeryd yr hawlfraint ar hwnna. Ond mae momentum ydy'r peth mwyaf gwerthfawr mewn gwleidyddiaeth. Oherwydd, wrth gwrs, mae pobl eisiau bod yn yr ochr sy'n ennill ac yn y blaen, ond mae'r syniad o ddynamig yn ymwneud, mewn ffordd, dim ots ble ydych chi'n dechrau, mewn ffordd, mae pobl yn gweld, right, okay, dyma le mae'r cyfeiriad yn mynd. A fi allwn ni greu dynamig newydd fel yna yng Nghymru yn gyflym iawn. Mae pobl yn edrych am newidiaeth neu gynnw. Mae nhw'n edrych, mae pobl wedi diflasu. A mae nhw'n edrych am...
Sut mae'n creu, mae'n siwr ffyn yn weddol fi, an. Hynny, dyn ni wedi dechrau radio Yes Cymru, chydyn ni'n teimlo bod yna ddiffyg, a dyn ni'n dim hawdd I ddisgwyl chwaith pobl yn trafod annibyniaeth mewn ffordd call. bydden ni ddim dyn ni'n blwyddyn nôl, bydden ddim yr hyder di bob, bydden ni ddim di mewn, bydden digon o bobl eisiau gwrando, mae hwnna di newid. Fel arwynydd plaid wleidyddol, sut ti'n bach wahanol, beth mae yna'n actually meddwl o'n ymgyrchu jyst an y bennaeth? Yn hyn, wyt ti'n dechrau grwpio ymgyrchu, wyt ti'n trafod amdano, pob tro bydde ti'n mynd ar Question Time neu ar Radio Wales neu beth bynnag, neu wyt ti'n creu rhyw fudiad arall, rhyw momentum o fewn plaid Cymru jyst an y bennaeth, neu sut mae hwn yn edrych?
Na, hynny yw, prif nod plaid Cymru yw Cymru annibynnol. Ond wy'n credu bod... bod e'n bwysig bod ni'n creu ecosystem, as mynwch chi, yeah. i'r mudiad cenedlaethol. Right? Okay. Mae gyda gwannol rannau o'r mudiad cenedlaethol gwannol roles, a dylen ni parchu y gwahaniaethu hynny. Felly, chymod, mae rôl Yes Cymru, wrth gwrs, fel mudiad torfol, mudiad amlbleidiol. Mae hynny'n bwysig hefyd, dwi'n credu, yeah. a mae'n ffactor mewn pob sefyllfa lle mae annibyniaeth wedi cael ei ennill. Hynny yw, mae'n rhaid chi gael plaid i arwain ac ennill etholiad, ond mae'n beth da hefyd bod yna gyngreiriad ym mhob plaid ac yn ymlaen. Mae'r ochr cyfryngol, wrth gwrs, yn bwysig, a dda i weld y pluraliaeth cyfryngol cynhenid Cymreig nawr yn cael ei ymestyn hyd yn oed ragor gyda Radio Yes Cymru. Mae'r ochr diwylliant yn i'w diwylliant yn yr ystyr y cylfyddydau, chymod, mor bwysig, fel welwn ni yn Alban hefyd. Mae'n i'w gallwch chi gael mwy nag un mudiad, wrth gwrs, oedd gyda chi Radical Independence Campaign ac yn ymlaen ac ati think tank sydd o blaid annibyniaeth yn cynnyrchu i'r bobl sydd yn meddwl yn ni gyd yn wahanol. Mae rai ohonyn ni'n ymateb i wybodaeth trwy'n calonen ni falle yn gyntaf, trwy'n emosiynau ni, a mae rai ohonyn ni'n ymateb yn emynyddol. Mae rai darparu ar gyfer yr ystod eang yna o seicoleg. Mae gyda ni gyd ein rôl, priod rôl wrth gwrs Plaid Cymru yw bod yn glir ynglyn â nod pen draw sydd yn cenedl llywyrchus hyderus annibynnol i Gymru, ond wrth gwrs i gyrraedd yna, ein rôl ni ydy ffurfio llywodraeth. Trwy ffurfio llywodraeth gallwn ni gael sofraniaeth ar llyfr stadyd a chael y referendum yna yn barod i fynd, a wedyn ni magu'r hyder trwy dangos i bobl beth sy'n bosib yn ytrach na'r diflastod o ddiffyg arweiniad gwleidyddol dyn ni wedi cael o di y blaid lafur dros i gynnyn.
Radio Yes Cymru.